кепкілер Азаттық радиосы. Эртеріңіз қайырлы олсын, құрматты тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 5-ші октябрь, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнлерімізді жазғыда тыңдамаға шақырыңыз. Бүгінгі программамызда Ашхабадтағы Рус елшіханасы Мерказ Азия юртларының раятларының Русияда ұрыша ұрадылжақтығыны ретеді. Түркменстанның дүрлі себептеріне еті бензин қытшылығы дөрея. Марзда майыплары ниетленен тәді яшайыш сайының яшайыжылары қарашылмадық шықтажылары кедевар еділер ве бейлік тәдіріклер. Одалы сон қаварлар діңлі. Олар білен тезімен еуқшын анна ұрған таншедеярын. АБШ ресмилері 3-ші октябрьда Вашингтонның Украина яқын уақытта ене де 4 сани кәмел ракет ұлғымыны бержектігін айтты. Хаймарс ады білен таналиян ве йокор анықлығы олан артиллерия ракет ұлғымлары юрдың қарбы күйішлерінің ұрышта үстінлік қаданмағына көмек етті. Хаймарслар орсиетің өз қошынларыны үптін етмек үшін ұланан көпірлеріне зар ұрмақ үшін ұланылы. Космосы верілен 4 Хаймарс 4-ші октябрьда ұғылан етілмегіне қарасылиян тәді 625 миллион долларлық көмек бұқчасының ұр бөлі олар дейіп Американ метті ғотынна шықан хабарларда етілен. Бұ 4 ракет ұлғымы Украинадағы Хаймарсларын ұмымы санны 20 етірер. Шуаралықта сейінен хабар құрлығының Абаша хүкіметінің адайдылмадық ресмилеріне салғыланып хабар вермегіне өре Украина Бірлесін штатлардан хас ұлық аралығы еткен ракеталары алан халатынна ұрылжық зарваларын нышаналарыны Американ тарап білен алалашмағы теклив етті. Takminan 70 kilometre yetiyen adatı raketalardan tapağıtlıktı. Uğurtturulayan Atamus raketaları 300 kilometre çenli aralığı zar vurup biliyen. Demirgaz Kaleye 4. Oktyavr'da 5 yılda ilkinci gedek Japonya'nın üstünden ballistik raket attı. ABŞ bir yağdayı gelengsizlik ve hoplu diye atlanırdı. Pekinyan'ın 10 gün içinde atan 5. raketası Japonya'nın raketa duyduruş ulgumunu işçenleştirmekine ve ilatın kaçı vatalgalara girme varada veren seyrek duyduruşuna sebep oldu. Demirgaz Kaleye Japonya'nın üstünden sonku gedek 2017 yılda. Сталинчы дөглөтің лидері Ким Чен Ун Абашаның шол уақытқы президенті Дональд Трамп білен кезелесіп, бір-біріне кемсідіжі сөзілері айданына ракет атыпты. Күнірті Корея орта аралығы еткен баллистик ракетаның 4500 км олай аралығы кесенігін айтты. Бұй Демірғазы Кореяның сыйнығыларына тәді аралық рекорды олияр. Иранның йокор лидері Аятолла Али Хаменеи Başörtügünü nä doğru geymekde ayıplanıp tutsak edilenden son yoğulan zinanın ölümü sebepli yurdun çar küncağına vurulan protest çıkışlarını dasarı yurtların tesiri bilen düşündürdü ve hoksuzluk güyüşlerinin islenlik başkası fikri basıp yatırmağını doğru kollacaktığına etti. Хаменеи 3-ші октябрьда Иранның ішінде Гинеран көпчілік протестлер вара деген ілкінші ашық чыгышына олары Американың Израильдің іш өкмінне көрсөтмеге чалышты ве дашыры уртларда яшаган иранлылары дөнүк деп атланырды. Ол 22 жашлы Махса Амининың өлімінің өз жүрегіне қата ағырдандығын айтты ве мұны хасратлы хадиса деп кәсиетлендірді. 16 sentyarda yoğulan Amini'nin ölümü hijab düzgününün boyuna takılmağı sebeple toplanan kahar gadap tolkunlarını dörötti. İran'ın kopsuzluk güçleri sayatların aitmaklarına göre protestleri yoğut seyirlerle basıp yatırdı. Protestler vaktinde ölenlerin sahanının adından 133 adama yetenini kaydılıyor. Merkez Aziya'da hukukun hükmürevanlığı boyunca 2020-2023 yıllar için maksatnamanın çağınını Türkmen delegasiyası Fransiyanın Strasbourg şehrine geçirilen 4 günlük maslahata katnaşıyor deyip Türkmenistan'ın Maliye ve İktisadiyet Ministerliği haber veriyor. Bu maslahat Türkmenistan'ı 2002 yılın noyabrında yurdun prezidentinin canına kastetmek sinansı diyleyen işle nağlı olur kresmilerin onlar çatının yapık kadiyet işleri arkali türme basılanına 20 yıl olmağının ön yanına kavat geldi. 3-ci oktyabrda başlanan maslahatta havarda anıklaştırılmayan aydılmağına göre Avropa Üngesinin vekilleri bilen iki taraflayın hizmettaşlığının geleceği ara alınıp maslahatlaşılar. Siz havarlar dinlediniz.